Foreign Service Institute, Chinyonja Basic Course, Unit 50. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ndata zimene ndimafuna kugula. Ndata zimene ndimafuna kugula. Madzulo ano. Madzulo ano. Kubwera ku nyumba kwanu madzulo ano. Kubwera ku nyumba kwanu madzulo ano. Ndimafuna kubwera ku nyumba kwanu madzulo ano. Ndimafuna kubwera ku nyumba kwanu madzulo ano. Koma tsopano ndimafuna kubwera ku nyumba kwanu madzulo ano. Koma tsopano ndimafuna kubwera ku nyumba kwanu madzulo ano. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Mudzatha kudziwa kumene ndimakhala. Mudzatha kudziwa kumene ndimakhala. Iyai. Iyai. Simudziwa. Simudziwa. Sindidziwa. Sindidziwa. Zikomo. Ndikulongosolelani. Ndikulongosolelani. Muoloke mtsinje wa mudi uwu. Muoloke mtsinje wa mudi uwu. Mukachoka pano, muoloke mtsinje wa mudi uwu. Mukachoka pano, muoloke mtsinje wa mudi uwu. Mupita pamlato paja. Mupita pamlato paja. Mutenge njira ya kumanzere. Mutenge njira ya kumanzere. Mukafika paja pachipatala. Mukafika paja pachipatala. Mukafika paja pachipatala. Mutenge njira ya kumanzere. Mukafika paja kuchipatala. Mutenge njira ya kumanzere. Kutsata ku station ya Njanje. Kutsata ku station ya Njanje. Mutenge njira ya kumanzere kutsata ku station ya Njanje. Mutenge njira ya kumanzere kutsata ku station ya Njanje. Ya sitima. Ya sitima. Yolumpa Njanje. Yolumpa Njanje. Mukaona njira yolumpa Njanje. Mukaona njira yolumpa Njanje. Mukafika pamene pajapo. Mukaona njira yolumpa Njanje. Mukaona njira yolumpa Njanje. Mukafika pamene pajapo. Mukaona njira yolumpa Njanje. Ndiye Mungu otsata njira imeneyo. Ndiye Mungu otsata njira imeneyo. Ndiye mukapeza manyumba oyera. Ndiye mukapeza manyumba oyera. Yoyambirira. Yoyambirira. Nyumba ya ikulu. Yoyambirira. nyumba ya ikulu yoyambirira. Mukapeze nyumba ya ikulu yoyambirira. Mukapeze nyumba ya ikulu yoyambirira. Ndiye pamenepo mukapeze nyumba ya ikulu yoyambirira. Ndiye pamenepo mukapeze nyumba ya ikulu yoyambirira. Ndiyo yanga imeneyo. Ndiyo yanga imeneyo. Ndiye pamenepo mukapeze nyumba ya ikulu yoyambirira. Ndiyo yanga imeneyo. Ndiye pamenepo mukapeze nyumba ya ikulu yoyambirira. Ndiyo yanga imeneyo. Simuvutiga iyai. Simuvutiga iyai. Ndiyanga imeneyo. Ndiyanga imeneyo. Nyumba yoyamba, ndiyanga imeneyo. Nyumba yoyamba, ndiyanga imeneyo. Mukadzango fika pamenepo. Mukadzango fika pamenepo. Mukadzango fika pamenepo. Nyumba yoyamba ndiyanga imeneyo. Mukadzango fika pamenepo. Nyumba yoyamba ndiyanga imeneyo. Ndidzayesa. Ndidzayesa. Ndidzakhala wokondwa kudzakuonani madzulo ano. Ndidzakhala wokondwa kudzakuonani madzulo ano.
Dialogue for fluency.
Ndatha zimene ndimafuna kugula. Koma tsopano ndimafuna kubwera kunyumba kwanu madzulo ano. Ndidzakhala wokondwa kwambiri. Mudzatha kudziwa kumene ndimakhala. Iyai. Simudziwa. Sindidziwa. Zikomo. Ndikulongosolelani. Mukachoka pano, muoloke mtsinje wa mudi uwu. Mupita pamlato paja. Mukafika paja pachipatala, mutenge njira ya kumanzere. Mutenge njira ya kumanzere, kutsata ku station ya Njanje. Ya sitima. Mukafika pamene pajapo, mukaona njira yolumpa Njanje. Ndiye mungotsata njira imeneyo. Ndiye mukapeza manyumba oyera. Ndiye pamenepo, mukapeza nyumba ya ikulu yoyambirira. Ndiyo yanga imeneyo. Simuvutika iyai. Mukadzango fika pamenepo, nyumba yoyamba ndiyanga imeneyo. Ndidzaye. Ndidzakhala wokondwa kudzakuonani madzulo ano.
Selected examples out of the grammar notes for unit 50.
Madzulo ano. Madzulo ano. Chaka chino. Chaka chino. Dzikolino. Dzikolino. Mwana wa mkulu. Mwana wa mkulu. Ana akulu. Ana akulu. Pasukulu papakulu. Pasukulu papakulu. Kutawuni kwa kukulu. Kutawuni kwa kukulu. Musitolo mwa mukulu. Musitolo mwa mukulu. Nyumba ya ingono. Muntu wa mfupi. Antu atali.
Exercise 50, C1. The goal is facility in answering negative questions.
Simudziwa. Inde. Inde sindidziwa. Simudziwa. Inde. Inde sindidziwa. Simudziwa. Iyai. Iyai ndimadziwa. Simufuna kunena naye. Inde. Inde sindifuna kunena naye. Simufuna kunena naye. Iyai. Iyai sindifuna kunena naye. Samagwira nchito pano. Iyai. Iyai amagwira nchito pano. Samagwira nchito pano. Inde. Inde samagwira nchito pano. Kulibe mazira. Inde. Inde kulibe mazira. Kulibe mazira. Iyai. Iyai kuli mazira. Simu makala kuchipote. Iyai. Iyai ndi makalako. Simu makala kuchipote. Inde. Inde sindi makalako.
Notice that the second half of the fourth line of this exercise is recorded in disagreement with the printed version of the same sentence. This is a good example of the fact that negative questions may be answered now according to one set of conventions and now according to another set of conventions, and it's for this reason that the student is cautioned to use extreme care in asking negative questions and in interpreting the answers that he gets to them, and he may be better advised not to use negative questions. End of Unit 50. Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 51, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ndiiti. Ndiiti. Umsewu waku Blantyre, ndiiti. Umsewu waku Blantyre, ndiiti. Kodi njira yopita ku msewu wa ku Blantyre ndiiti. Kodi njira yopita ku msewu wa ku Blantyre ndiiti. Njira yopita ku msewu. Njira yopita ku msewu. Ndikupita kumancha. Ndikupita kumancha. Muende pang'ono ndikupita kumancha. Muende pang'ono ndikupita kumancha. Kuchokera pano muyende pang'ono ndikupita kumancha. Kuchokera pano muyende pang'ono ndikupita kumancha. Kuchokera pano muyende pang'ono ndikupita kumancha. Ndikutali. Ndikutali. Sikutali iyai. Sikutali iyai. Kumseu wa ukulu. Kumseu wa ukulu. Kodi kumapita mabasi kumseu wa ukulu. Kodi kumapita mabasi kumseu wa ukulu. Kapena magari moto ena. Kapena magari moto ena. Mungapeze mabasi kapena magari moto ena. Mungapeze mabasi kapena magari moto ena. Kupita ku Blantyre. Kupita ku Blantyre. Amalipitsa ndalama zambiri kupita ku Blantyre. Amalipitsa ndalama zambiri kupita ku Blantyre. Pang'ono. Pang'ono. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
Dialogue for fluency.
Kodi njira yopita kumseu wa ku Blantyre ndi iti? Njira yopita kumseu. Kuchokera pano muyende pang'ono ndikupita kumanja. Ndikutali. Sikutali iyai. Kodi kumapita mabasi kumseu wa ukulu? Mungapeze mabasi kapena magari moto ena. Amalipitsa ndalama zambiri kupita ku Blantyre. Pang'ono. Zikomo kwambiri.
Exercise 51A1. The purpose of this exercise is facility in the use of the interrogative stem T, which means which one, which ones.
Njila. Njira yopita ku Blantyre ndi iti? Ndi iyo. Njira. Njira yopita ku Blantyre ndi iti? Ndi iyo. Mseu. Mseu wopita ku Blantyre ndi uti? Ndi uwo. Basi. Basi lopita ku Blantyre ndi liti? Ndi ili. Anthu. Anthu opita ku Blantyre ndi ati? Ndi awo. Muntu. Muntu wopita ku Blantyre ndi uti? Ndi uyo.
Exercise 51A2. The goal is further practice with the interrogative stem T. And this involves also practice in using concords with a stem that takes a double concordial prefix.
Chimanga. Chimanga cha chikulu ndi chiti. Ndi ichi. Chimanga. Chimanga chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Chipewa. Chipewa chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Chinthu. Chinthu chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Zinthu. Zinthu zazikulu ndi ziti. Ndi izi. Malaya. Malaya akulu ndi ati. Ndi awa. Mabuku. Mabuku akulu ndi ati. Ndi awa. Buku. Buku lalikulu ndi liti. Ndi ili. Galimoto. Galimoto lalikulu ndi liti. Ndi ili. Msika. Msika waukulu ndi uti. Ndi uwu. Misika. Misika yaikulu ndi iti. Ndi iyi. Mipando. Mipando yaikulu ndi iti. Ndi iyi. Mpando. Mpando waukulu ndi uti. Ndi uwu.
Exercise 51B1. The goal of this exercise is facility and use of the sequential construction with D plus infinitive. You will hear two short sentences, repeat each sentence, and then combine the two sentences.
Muyende pang'ono. Mupite kumanja. Muyende pang'ono ndi kupita kumanja. Tiende pang'ono. Tipite kumanja. Tiende pang'ono ndi kupita kumanja. Tinaenda pang'ono. Tinapita kumanzere. Tinaenda pang'ono ndi kupita kumanzere. Amai anaphika chakudya. Amai anachapa zovala. Amai anaphika chakudya ndi kuchapa zovala. Tidzikwera basi. Tidzilipira ndalama. Tidzikwera basi ndi kulipira ndalama.
Exercise 51X, Part 1.
Njira yopita ku tauni ndi iti. Simuidziwa. Inde sindiidziwa. Ndikuuzani.
Exercise 51X, Part 2.
Kuchokera pano muyende pang'ono. Mukafika pa mtsinje mupite kumanzere. Musawoloke mtsinje. Mufika pamene pali mlato wa ukulu.
Exercise 51X, Part 3.
Mukafikapo, muoloke pa mlato, ndi kutsata msewu wa ukulu. Kodi msewuwo ndi wabwino? Inde, ndi wabwino kwambiri. Ziko mbambo, mwandithandiza kwambiri.
End of Unit 51.